วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐวิกตอเรียนูแลนด์กล่าวยกย่องความสำเร็จของการประชุมครั้งที่21ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่เพิ่งจบลงสหรัฐและอีกหลายประเทศซึ่งประกอบด้วยสาธารณรัฐเช็กอินโดนีเซียลิทัวเนียมาลดีฟเม็กซิโกและไนจีเรียร่วมเสนอมติด้านสิทธิเสรีภาพของการชุมนุมและการรวมกลุ่มกันมติดังกล่าวได้รับการสนับสนุนร่วมจากอีก60สมาชิกของสหประชาชาติและถูกยกร่างด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ผู้แทนถาวรของสหรัฐประจำคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติอีเลียนแชมเบอร์เลนดานาฮิลกล่าวว่ามติดังกล่าวยืนยันความสำคัญของสิทธิการชุมนุมและการรวมกลุ่มกันซึ่งเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตยมติดังกล่าวเรียกร้องให้รัฐต่างร่วมมืออย่างเต็มที่กับผู้ทำรายงานพิเศษเรื่องสิทธิเสรีภาพของการชุมนุมและการรวมกลุ่มกันซึ่งเป็นฉันทามติที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนในมติเรื่องหนึ่งที่สหรัฐเป็นผู้ผลักดันทูตดอนนาฮิลกล่าวว่าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยังคงกดดันให้รัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียยอมรับและปฏิบัติตามมติดังกล่าวในปีนี้และต่ออายุหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของซีเรียให้ทำหน้าที่ต่อไปในการเก็บข้อมูลการก่ออาชญากรรมแก่ประชาชนของซีเรียที่มีแพร่หลายและพบได้บ่อยครั้งโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐวิกตอเรียนูแลนด์ชื่นชมการทำงานของผู้เกี่ยวข้องเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศมาลีมติการประชุมเกี่ยวกับประเทศมาลีซึ่งถูกรับร่างด้วยเสียงส่วนใหญ่ยืดเวลาการเรียกร้องให้หยุดความรุนแรงต่อประชาชนและการทำลายล้างแหล่งศาสนาและวัฒนธรรมในบริเวณดังกล่าวโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐพอใจกับบทบาทผู้นำของกลุ่มแอฟริกาและคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในการรับร่างมติที่ต่ออายุและเสริมความแข็งแกร่งของคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับซูดานสหรัฐย้ำอย่างชัดเจนว่าการทำงานของผู้เชี่ยวชาญต้องได้รับความสะดวกในการเข้าถึงทุกส่วนของประเทศซึ่งรวมถึงบริเวณดาโฟซาวเทิร์นคอร์โดฟานและรัฐบริเวณบลูไนรวมทั้งสามารถส่งรายงานได้โดยไม่ถูกขัดขวางสหรัฐยินดีที่ได้เห็นว่ามติดังกล่าวทำให้ประเด็นเรื่องการทำร้ายและการข่มขู่ผู้ประท้วงกลุ่มภาคประชาชนและนักข่าวได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
คุณผู้ฟังครับอีกประมาณ35วินาทีจะเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับ วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2555ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เจ้าหน้าที่ FBI ของสหรัฐจับตัวผู้ต้องหาวางระเบิดพลีชีพที่นครนิวยอร์กเพื่อทำลายตึกที่ทำการของระบบธนาคารกลางสหรัฐพระบรมศพของสมเด็จนโรดมสีหนุของกัมพูชาทรงถูกนำกลับมากรุงพนมเปญจากประเทศจีนท่ามกลางผู้ร่วมไว้อาลัยนับหมื่นคนอุทกภัยในปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ500คนและพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า1ล้านไร่นอกจากนั้นเรายังมีข่าวตัวเลขอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้นในสหรัฐในข่าวธุรกิจและรายงานเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลในการโต้วาทีของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่2เมื่อคืนนี้จากคุณจำเริญตันสมบุญเริ่มที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ FBI จับกลุ่มตัวชายผู้ต้องสงสัยว่าเตรียมวางระเบิดตึกที่ทำการของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ในมหานครนิวยอร์กผู้ต้องสงสัยผู้นี้มีชื่อว่านายควาซีโมฮัมเมดเรสวานูอาชินาฟิสถูกจับกลุ่มบนเกาะแมนฮัตตันในวันพุธชายผู้นี้อายุ22ปีและเป็นชาวบังกลาเทศซึ่งเดินทางมาสหรัฐในเดือนมกราคม FBI กล่าวนะครับว่าผู้ต้องสงสัยผู้นี้เตรียมที่จะระเบิดรถตู้ในแผนระเบิดพลีชีพเจ้าหน้าที่ระบุว่าแผนระเบิด Federal Reserve ครั้งนี้ไม่มีผู้ร่วมมือคนอื่นนอกจากนายนาฟีสซึ่งเขาได้มองหาสถานที่ก่อเหตุอื่นๆที่รวมถึงตึกที่ทำการตลาดหลักทรัพย์ของนครนิวยอร์กอีกด้วยก่อนหน้าในวันนี้นายนาฟีสเดินทางไปประกอบระเบิดที่โกดังแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตามผู้ต้องสงสัยตกหลุมพรางเจ้าหน้าที่ซึ่งนำวัตถุระเบิดที่ไม่ทำงานให้ไปใช้ประกอบระเบิดของเขาและถูกจับกุมตัวในเวลาต่อมาหลังจากที่นายนาฟีสนำรถไปจอดที่ตึก Federal Reserve และพยายามกดปุ่มระเบิดให้ทำงานแต่ไม่สำเร็จครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับการอภิปรายโต้วาทีครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับนายมิตต์รอมนีย์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันนี้นะครับวันที่16ตุลาคมตามเวลาในสหรัฐโดยครั้งนี้ผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายประจันหน้ากันและบางครั้งถึงกับทุ่มเถียงกันมากกว่าครั้งที่แล้วเคนคลายน์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับการอภิปรายครั้งนี้และคุณจำเริญตันสมบุญของ VOA ภาคภาษาไทยจะสรุปประเด็นของการโต้แย้งมาเสนอครับ
ครับเห็นได้ชัดนะครับว่าประธานาธิบดีโอบามาเข้าเวทีการอภิปรายครั้งที่2นี้อย่างมีพลังและเป็นฝ่ายรุกมากกว่าในครั้งแรกนะครับโดยในการอภิปรายตอบคำถามจากผู้ชมซึ่งยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครในรูปแบบที่เรียกว่าทาวน์ฮอลล์มีติ้งนั้นตัวแทนของทั้งสองพรรคที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ตอบคำถามในประเด็นต่างๆนับตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศนโยบายคนเข้าเมืองปัญหาของสตรีรวมทั้งนโยบายด้านพลังงาน
There were a whole bunch of oil companies.
No, I had a question, and the question was how much did you cut them by?
You want me to answer?
How much did you cut them by?
I'm happy to answer the question.
All right, and it is.
Here's what happened.
ครับตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนหรือว่าทุ่มเถียงกันนะครับในระหว่างผู้สมัครของทั้งสองพรรคมีผู้ชมคนหนึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่เมืองเบงกาซีซึ่งประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวแสดงความรับผิดชอบสำหรับความย่อหย่อนในการรักษาความปลอดภัยและทำให้ทูตสหรัฐของประจำลิเบียต้องเสียชีวิตลงแต่ผู้นำสหรัฐก็ตำหนินายมิตต์รอมนีย์ว่าพยายามนำเรื่องความมั่นคงของชาติให้เป็นประเด็นหาเสียงทางการเมือง
While we were still dealing with our diplomats being threatened, Governor Romney put out a press releaseTrying to make political points, and that's not how a commander-in-chief operates. You don't turn national security into a political issue.
ในส่วนของนายมิตต์บรอมนี่เองก็โต้ว่าการโจมตีสถานกงสุลที่เมืองเบงกาซีนั้นเป็นตัวอย่างของความล้มเหลวในนโยบายตะวันออกกลางของรัฐบาลสหรัฐและโต้ว่าประธานาธิบดีโอบามาเองที่เป็นฝ่ายเล่นการเมืองหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นโดยการเดินทางไปหาเงินบริจาคหนึ่งวันหลังที่เกิดการโจมตี
The presidentThe day after that happened, flies to Las Vegas for political fundraiser. Then the next day to Colorado for another event, another political event. I think these these actions taken by a president and a leader have symbolic significance.
ในเรื่องของเศรษฐกิจประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวปกป้องนโยบายและผลงานที่ผ่านมาและให้สัญญาว่าจะเร่งมือทำงานเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัว
We've created 5 million jobs, gone from 800,000 jobs a month being lost, and we are making progress. We saved an auto industry that was on the brink of collapse.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นสร้างงานขึ้นได้5ล้านตำแหน่งจากเดิมที่เศรษฐกิจสหรัฐต้องเสียตำแหน่งงานเดือนละ 800,000 ตำแหน่งรวมทั้งช่วยกอบกู้อุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐให้ฟื้นคืนชีพขึ้นได้ด้วยแต่นายมิตต์รอมนีย์ตัวแทนพรรครีพับลิกันก็โจมตีว่าผลงานเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโอบามานั้นย่ำแย่และจะไม่กระเตื้องขึ้นในสมัยที่2
I think you know that these last 4 years haven't been so good as the president just described I can tell you that if you're to elect President Obama you know what you're going to get you're going to get a repeat of the last 4 years
ในระหว่างการอภิปรายโต้เถียงของผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายนั้นหลังการอภิปรายแล้วบรรดานักวิเคราะห์ก็ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆนะครับก็พบว่ายังมีความคลาดเคลื่อนอยู่หลายอย่างในตัวเลขหรือข้อมูลที่ผู้สมัครของทั้ง2ฝ่ายนั้นหยิบยกขึ้นมาอภิปรายยกตัวอย่างเช่นนายมิตต์รอมนีย์อดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์กล่าวโจมตีประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าราคาน้ำมันในขณะนี้นั้นสูงกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วตอนที่ประธานาธิบดีโอบามาเข้ารับตำแหน่งถึงเท่าตัวซึ่งตัวเลขของทางการสหรัฐก็ยืนยันเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ได้ชี้ว่าราคาน้ำมันในช่วง4ปีที่แล้วนั้นอยู่ในระดับต่ำมากเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกและของสหรัฐและผู้เชี่ยวชาญยังชี้ด้วยว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมีอำนาจควบคุมเรื่องราคาพลังงานเพียงน้อยนิดเพราะว่าราคาพลังงานนั้นถูกควบคุมโดยตลาดการเงินและภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งความต้องการใช้น้ำมันของประเทศต่างๆทั่วโลกครับในส่วนของประธานาธิบดีโอบามาเองก็ได้อ้างว่าการยุติสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานนั้นจะทำให้มีเงินที่สามารถนำมาใช้จ่ายเพื่อลงทุนปรับปรุงถนนหนทางโรงเรียนและสะพานรวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐก็ไม่ได้กล่าวว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินที่ใช้ในการสนับสนุนการทำสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานนั้นเป็นเงินที่รัฐบาลสหรัฐต้องกู้ยืมมาซึ่งก็หมายถึงว่าถ้ารัฐบาลสหรัฐจะนำเงินลงทุนเหล่านี้มาช่วยปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องต่างๆก็จะต้องกู้ยืมเงินเหล่านี้ต่อไปครับในส่วนของสตรีนั้นนายมิตต์รอมนีย์ได้ตำหนิประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องของการสร้างงานสำหรับสตรีโดยบอกว่าในปัจจุบันนี้มีตำแหน่งงานสำหรับสตรีนั้นน้อยกว่าเมื่อที่ประธานาธิบดีโอบามาเข้ารับตำแหน่งถึง 580,000 ตำแหน่งแต่ตัวเลขรายเดือนของรัฐบาลสหรัฐบ่งชี้ว่าในขณะนี้ภาวะการว่างงานของสตรีอเมริกันนั้นลดลงแต่ก็ลดลงเพียงแค่ 283,000 ตำแหน่งเท่านั้นเองครับผู้สมัครทั้งสองฝ่ายจะอภิปรายโต้วาทีครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในวันจันทร์หน้านะครับที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐโดยประเด็นของการอภิปรายตอบคำถามครั้งหน้านั้นจะเป็นเรื่องนโยบายต่างประเทศล้วนๆครับผมจะรายตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญมาฟังข่าวกันต่อนะครับที่กัมพูชาชาวกัมพูชาหลายหมื่นคนร่วมแสดงความเสียใจตามท้องถนนอย่างเนืองแน่นขณะที่พระบรมศพของสมเด็จนโรดมสีหดุถูกนำกลับมากัมพูชาโดยเครื่องบินจากประเทศจีนหลังจากที่อดีตกษัตริย์กัมพูชาเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งด้วยพระชนมายุ89พรรษาประชาชนหลายพันคนแต่งกายสีขาวบริเวณนอกสนามบินหลักของกรุงพนมเปญท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุประสบนิกรหลายคนรวมถึงคุณพูนพลสตรีวัย67ปีเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อร่วมรับพระศพและสำหรับเธอแล้วสมเด็จนโรดมสีหนุยังเป็นกษัตริย์ของกัมพูชาอดีตกษัตริย์กัมพูชาสวรรคตที่กรุงปักกิ่งและยังคงเป็นวีรบุรุษของชาวกัมพูชาหลายคนอย่างไรก็ตามพระองค์ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่ไม่สามารถนำพากัมพูชาให้ผ่านยุคการเมืองที่ผันผวนในช่วงสงครามเย็นได้อย่างปลอดภัยและทรงเลือกที่จะอยู่ข้างเขมรแดงซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศกัมพูชาสำหรับชาวกัมพูชาอีกหลายคนสมเด็จนโรดมสีหดุทรงได้รับการยกย่องว่ามีบทบาทสำคัญในการนำประเทศไปสู่อิสรภาพจากฝรั่งเศสครับ ขยับมาที่ปากีสถานบ้างนะครับเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ในปากีสถานคาดว่าอุทกภัยที่เกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลาหลายสัปดาห์ในปากีสถานได้ฆ่าชีวิตคนไปแล้ว455คนและมีผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้แล้วรวมกว่า5ล้านคนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าทุกส่วนของประเทศได้รับผลร้ายจากน้ำท่วมครั้งนี้ซึ่งกินเวลามากกว่า5สัปดาห์บริเวณที่ราบในรัฐสินของปากีสถานมีความเสียหายมากที่สุดซึ่งครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นขณะนี้มีผู้อาศัยอยู่ที่ศูนย์บรรเทาทุกข์จำนวนกว่า1ล้านคนและเกือบ 250,000 คนมาจากรัฐดังกล่าวส่วนพื้นที่การเกษตรในรัฐปัญจาบเป็นบริเวณที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดเนื่องจากเป็นมีที่พื้นที่เพาะปลูก 500,000 เอเคอร์หรือประมาณ 1,500,000 ไร่ถูกน้ำท่วมขณะเดียวกันรัฐบาลูจิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ได้รับความเสียหายด้านปศุสัตว์มากที่สุดครับเมื่อ2ปีก่อนปากีสถานถูกน้ำท่วมครั้งใหญ่ซึ่งเป็นเหตุอุทกภัยร้ายแรงที่สุดในเกือบรอบ100ปีในครั้งนั้นบริเวณที่เป็นพื้นที่ใหญ่ขนาดเท่ากับประเทศอังกฤษในปากีสถานจมอยู่ใต้น้ำและมีคนปากีสถานเสียชีวิตเกือบ 1,800 คนครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวธุรกิจกันครับครับเมื่อวันนี้ที่ตลาดทำการในสหรัฐปิดตัวลงดัชนีสำคัญเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนะครับเนื่องจากได้รับผลกระทบในแง่ดีจากตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐที่ดีขึ้นดัชนีดาวโจนส์อินดัสเทรียลเอเวอเรจเพิ่มขึ้น5จุดกว่าๆอยู่ที่ 13,557 Nasdaq บวกเกือบ3จุดตอนนี้อยู่ที่ 3,104.12 ขณะที่ S&P บวก6จุดอยู่ที่ 1,460.91 ขณะเดียวกันราคาทองคำเพิ่มขึ้น 4.9 ดอลลาร์นะครับขณะนี้อยู่ที่ 1,751.2 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Light Sweet Crude Oilลดลงเล็กน้อยครับลดลงประมาณ20เซนอยู่ที่ 92.4 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับเอาล่ะครับแล้วตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับรายงานของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าอัตราการสร้างบ้านใหม่ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดในรอบ4ปีนะครับซึ่งก็อาจเป็นสัญญาณชี้ให้เห็นว่าตลาดบ้านในสหรัฐกำลังฟื้นตัวก็เป็นได้โดยเมื่อเดือนที่แล้วนั้นมีการสร้างบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 15% สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2551ตลาดบ้านซึ่งเป็นดัชนีสำคัญที่ชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยเมื่อปี2551นะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้อัตราการสร้างบ้านใหม่จะเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนจนทำให้มีบ้านใหม่ถูกสร้างไปแล้วในปีนี้ 827,000 หลังแต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับเฉลี่ย50ปีซึ่งอยู่ที่ 1,500,000 หลังต่อปีนะครับข้ามไปทางยุโรปครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลังกล่าวว่าปัญหาการเงินและวิกฤตการหนี้ของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรหรือยูโรโซนใกล้จะมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ของกรีซและสเปนก่อนหน้าการประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ในการประชุมสุดยอดเมื่อเดือนมิถุนายนนั้นบรรดาผู้นำยุโรปได้วางโครงร่างในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกกลุ่มยูโรโซนและการใช้มาตรการต่างๆเพื่อปกป้องสกุลเงินยูโรและเชื่อว่าภายในช่วงสิ้นปีนี้จะมีมาตรการใหม่ๆออกมาใช้กอบกู้สถานะการเงินของประเทศที่มีปัญหาอยู่ในกลุ่มยูโรโซนในขณะนี้นะครับข้ามไปทางเอเชียครับนายกรัฐมนตรีจีนหวนเจียเปาให้ความเห็นไว้ในเว็บไซต์ของทางการจีนว่าเศรษฐกิจจีนยังคงอยู่ในฐานะที่ดีในช่วง3เดือนที่ผ่านมาและคาดว่าจะบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้คือมีอัตราการเติบโตที่ 7.5% ในปีนี้นายกรัฐมนตรีหวนยังบอกด้วยว่าเศรษฐกิจจีนนั้นยังคงแสดงสัญญาณด้านบวกอย่างต่อเนื่องนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงในช่วง1ปีกับ6เดือนที่ผ่านมาโดยในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจจีนเติบโต 7.6% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบมากกว่า3ปีก่อให้เกิดความกังวล นะครับว่าเศรษฐกิจโลกอาจชะลอตัวลงตามไปด้วยครับ ในขณะเดียวกันวันนี้โฆษกรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหงเลยได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาของนายมิตรรอมนี่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตที่กล่าวไว้ในการโต้วาทีกับประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อคืนวานนี้ว่ารัฐบาลจีนแทรกแซงค่าเงินหยวนทำให้เงินหยวนมีค่าต่ำกว่าความเป็นจริงสินค้าจีนจึงมีราคาถูกกว่าประเทศอื่นและส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของสหรัฐนะครับโฆษกหงเลยแถลงข่าวในวันนี้ปฏิเสธว่าจีนไม่ได้แทรกแซงค่าเงินหยวนและได้ปล่อยให้เงินหยวนมีความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องตามแผนการปฏิรูปค่าเงินหยวนของรัฐบาลจีนนะครับอีกด้านหนึ่งผลสำรวจของ Pew Global Attitudes Projectชี้ว่าปัญหาเงินเฟ้อปัญหาคอร์รัปชันความไม่เท่าเทียมและความปลอดภัยด้านอาหารคือเรื่องที่คนจีนกังวลมากที่สุดในขณะนี้ผลสำรวจฉบับนี้ยังระบุด้วยนะครับว่าคนจีนส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่าฐานะการเงินของตนดีขึ้นกว่าเดิมและมีการใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับพม่าลงนามในข้อตกลงอนุญาตให้ชายชาวอังกฤษผู้หนึ่งชื่อคุณเดวิดเจคันดัลเริ่มการสำรวจขุดหาฝูงเครื่องบินหลายสิบลำที่ถูกทหารอังกฤษซ่อนไว้ใต้ดินเมื่อเกือบ70ปีที่แล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับคุณเดวิดคันดัลค้นพบจุดที่ฝูงเครื่องบินดังกล่าวถูกฝังไว้หลังพยายามเสาะหามานาน16ปีเครื่องบินที่ว่านี้ระบุกันว่าเป็นเครื่องบินต่อสู้รุ่น Spitfire ซึ่งคาดว่าอยู่ในสภาพดีเนื่องจากถูกเก็บไว้ในหลังขนาดใหญ่และเก็บซ่อนไว้เพื่อให้ห่างจากเงื้อมือของศัตรูคือทหารญี่ปุ่นนะครับสถานทูตอังกฤษในพม่ายืนยันในวันพุธว่าทั้งประธานาธิบดีพม่าและนายกรัฐมนตรีอังกฤษต่างเห็นด้วยกับข้อตกลงนี้และคาดว่ากระบวนการขุดหาฝูงเครื่องบินซึ่งเชื่อว่าอาจมีจำนวนอย่างน้อย60ลำนี้น่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับทุกวันนี้มีเครื่องบินรุ่น Spitfire อยู่เพียง35ลำทั่วโลกคาดว่าแต่ละลำมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,500,000 ดอลลาร์นะครับส่งพสภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับและตอนนี้เรากำลังเปิดร่วมสนุกนะครับให้คุณผู้ฟังเข้ามาทายว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและต้องตอบด้วยนะครับว่าด้วยคะแนน Electoral Vote เท่าไหร่เราเปิดรับคำตอบถึงวันเลือกตั้งคือวันที่6พฤศจิกายนแต่ว่าคุณผู้ฟังส่งมาได้ถึงเที่ยงคืนวันที่5พฤศจิกายนครับส่วนข้อมูลสำหรับการช่วยให้คำแนะนำว่า Electoral Vote คืออะไรรวมทั้งกติกาเราโพสต์ไว้ทั้งที่หน้า Facebook และหน้าเว็บไซต์ของเรา voathai.com ครับ Voice of America VOA Washington ครับและปิดท้ายวันนี้นะครับขณะที่คนอเมริกันทั่วไปหันมาให้ความสนใจกับการควบคุมน้ำหนักตัวและออกกำลังกายเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพสัตวแพทย์เตือนว่าอย่าลืมเพื่อนคู่ใจโดยเฉพาะประเภทสี่ขาเวลานี้มีอุปกรณ์ต่างๆออกมาหลายอย่างเพื่อช่วยให้เพื่อนคู่ใจมนุษย์เหล่านั้นได้ออกกำลังกายและรักษาสุขภาพกับเขาด้วยในเรื่องนี้คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ค่ะเวลานี้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เช่นเทรดมิลสำหรับการเดินออกกำลังกายในร่มพีโดมิเตอร์เครื่องวัดระยะทางการเดินรวมทั้งบริการสอนการออกกำลังกายไม่ได้ผลิตและจัดขึ้นสำหรับคนเท่านั้นนะคะแต่มีให้สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขด้วยสัตวแพทย์แนะนำว่าสุนัขที่ไม่อ้วนเกินขนาดจะมีอายุยืนและมีชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ต้องมีคำเตือนอย่างนี้ออกมาก็เพราะสมาคมป้องกันการอ้วนเกินขนาดของสัตว์เลี้ยงในอเมริกาเปิดเผยตัวเลขว่า 53% ของสุนัขในอเมริกาเวลานี้จัดว่าอยู่ในเกณฑ์อ้วนเกินขนาดค่ะถ้าอยากรู้ว่าสุนัขอ้วนเกินขนาดเป็นอย่างไรก็ลองคลำหาซี่โครงดูนะคะถ้าไม่พบง่ายๆก็แปลว่าอ้วนเกินขนาดค่ะ และในเดือนที่แล้วคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทัฟส์ในรัฐแมสซาชูเซตส์ประกาศการจัดตั้งคลินิกบำบัดความอ้วนสำหรับสัตว์เลี้ยงขึ้นมาเป็นแห่งแรกในประเทศสำหรับผู้ที่อาจจะไปใช้บริการของคลินิกแห่งนี้ไม่ได้สัตวแพทย์ชี้แนะว่าควรหาทางให้สุนัขได้ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงถ้าไม่มีที่ทางจะพาสุนัขไปเดินหรือวิ่งนอกบ้านก็อาจจะพิจารณาหาเทรดมิลสำหรับสุนัขซึ่งมีหลายขนาดรวมทั้งสำหรับสุนัขขนาดเล็กด้วยราคาโดยทั่วไปราวๆ$500หรือประมาณ 15,000 บาทต่อเครื่องนะคะนอกจากเทรดมิลแล้วยังมีบริการสอนการออกกำลังกายสำหรับสุนัขรวมทั้งโยคะพิลาเต้และการฝึกอบรมทั้งทางจิตและสมองให้ด้วยและคำขวัญที่สัตวแพทย์และครูสอนสุนัขเหล่านี้ต้องการให้ผู้เลี้ยงสุนัขทั้งหลายท่องจำจนขึ้นใจก็คือสุนัขที่เหนื่อยอ่อนจากการออกกำลังกายคือสุนัขที่มีความสุขค่ะ
This is a two-minute ab blaster, so let's get started. You're on your back, hands behind your head. Bring your legs on a 90-degree angle, knees directly above your hips.
ค่ะนิตยามาพุ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
6 5 4 3 2 Now push your heels away from
เอาล่ะครับคุณผู้ฟังได้ยินเสียงเพลงส่งท้ายเรื่องของคุณนิตยาแล้วถ้ามีเวลาอย่าลืมไปออกกำลังกายนะครับและที่จะไปเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เสมออังกฤษได้1ประตูต่อ1หลังตกเป็นรองไปก่อนจากการโขกลูกเตะมุมของเวนรูนี่ในศึกฟุตบอลโลก2014รอบคัดเลือกที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงวอร์ซอที่โปแลนด์นะคะเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะเอาละจากผลการแข่งขันฟุตบอลมาต่อที่การแข่งขันชกมวยจากการที่มีการที่มีโปรโมเตอร์ชาวไทยสร้างความฮือฮาประกาศจัดมวยนัดพิเศษระหว่างแมนนี่ปาเกียวยอดนักชกเจ้าของแชมป์โลก8รุ่นชาวฟิลิปปินส์กับบัวขาวบัญชาเมฆปอหรือปอประมุขแชมป์มวยไทยไฟท์จะมีการเซ็นสัญญาที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันคือมีการเซ็นวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาและเชิญสื่อมวลชนไทยเยอะเลยไปทำข่าวปรากฏว่าทีมงานขอเลื่อนการเซ็นสัญญาออกมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเดินทางไปฟิลิปปินส์ล่าสุดคืนวันที่16ตุลาคมทีมงานได้ส่งหนังสือเปิดใจคุณสมชายเจริญสมบัติผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันว่าจะแถลงเปิดใจวันเมื่อวานโดยไม่มีการบอกสถานที่และเวลาหลังจากนั้นก็ไม่ได้เปิดใจส่งอีเมลมาถึงสื่อมวลชนว่าขอเลื่อนออกไปอีกก่อนที่จะส่งอีเมลอีกฉบับมีข้อความว่าเลื่อนไปไม่มีกำหนดผู้จัดไม่จัดเปิดใจแล้วไม่เปิดใจหรือไม่ชกเลยนะอาจจะไม่สรุปอะไรเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการชกมวยก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึ้นค่ะBig Bang BBCU FC กลายเป็นทีมที่2ที่ตกชั้นหลังโดนกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดบุกถล่มคาราชมังคลากีฬาสถาน8ประตูต่อ1ในฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก2012ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะอีกคู่วัวชนยูไนเต็ดเล่นในสนามตินสุรานนท์แพ้ชลบุรี FC 1-2 แล้วก็ทำให้ชลบุรีคว้ารองแชมป์แน่นอนแล้วค่ะมีรายงานว่าน้องเมย์แพ้แล้วนะคะศึกแบดมินตันระดับซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์รายการ Yonex Denmark Open นะคะที่เมืองโอเดนส์ประเทศเดนมาร์กระหว่างวันที่16ถึง21ตุลาคมเป็นการแข่งขันโดยรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยไม่อาจต้านทานความแข็งแกร่งของลีซือรุยนักตบลูกขนไก่มือ2ของโลกจากจีนเอาไว้ได้ก่อนพ่ายไป 0-2 เซต 19-21 และ 14-21หยุดเส้นทางของตัวเองไว้เพียงรอบแรกเท่านั้นค่ะส่วนประเภทชายเดี่ยวไบรท์สัพพันยูอวิหิงสานนท์พลิกล็อกเอาชนะเฉินจินมือวางอันดับ3ของจีนอย่างเหลือเชื่อ 2-1 เซตนะฮะ 2-1 เกมค่ะ 11-21 21-11 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายโดยจะพบกับวิงคีวองจากฮ่องกงชายคู่ปฏิพัทธ์ของไทยไปแพ้คู่ของอังกฤษอย่างน่าเสียดาย